สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกับดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะโหช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเซตมีการปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะพี่
โอ้เรียกว่าลงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับตัวไวรัสนะฮะโควิดเนี่ยนะครับเซตก็ผันผวนมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าลงไปปิดนะครับดัชนีปิดไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ 1,545.1 จุดนะตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าตอนนี้นี่คือลงมาแล้ว1545นะครับคราวนี้ทางนักวิเคราะห์ครับก็ให้มุมมองนะฮะของสัปดาห์หน้าแต่อย่าลืมนะสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีวันทำการเพียงแค่4วันถูกมั้ยฮะวันจันทร์เป็นวันหยุดเนาะก็คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยมุมมองเนี่ยทางนักวิเคราะห์ยังมุมมองให้เป็นมุมมองขาลงอยู่ฮะโดยทิศทางเนี่ยเป็นเชิงลบนะแนวรับหลักนะครับทางนักวิเคราะห์ให้ไว้ที่ 1,530 จุดนะครับนี่ว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงแนวรับเนี้ยนะฮะถ้ารับไหวนะครับแล้วมีทิศทางที่พลิกกลับมาได้นะครับก็แนวต้านนะฮะถัดไปนะฮะที่เป็นแนวต้านแรกเลยนะครับก็คือ1550ครับน้องเกศและท่านผู้ฟังฮะ
1550โอเคก็ต้องคอยจับตาดูบริเวณนี้กันเลยทีเดียวนะคะพี่อู๊ด
ใช่ๆแต่ต้องบอกว่าแนวโน้มของทิศทางนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ดูกราฟตามเทคนิคนะฮะของเซตอินเด็กซ์ช่วงนี้นะครับก็เป็นทิศทางขาลงเห็นเป็นกรอบขาลงเลยนะครับยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันในการลงทุนนะครับคราวนี้มาลองดูว่าในช่วงที่เซตเป็นขาลงเนี่ยนะฮะแล้วมีกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่จะน่าสนใจน่าลงทุนน่าจะเข้ามาสะสมบ้างครับน้องเกศ
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะกลุ่มนำตลาดค่ะก็ยังเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มคอนสตรัคนะคะกลุ่มรับเหมานะคะกลุ่มฟู้ดนะคะกลุ่มอาหารค่ะแล้วก็กลุ่มที่เข้ามาใหม่ค่ะก็คือกลุ่ม ICT ค่ะพี่อู๊ด
จริงๆกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราเคยพอดแคสต์เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปหมดแล้วนะน้องเก
ศค่ะ
ใช่แต่ของวันนี้เนี่ยที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มนึงนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็อินเทรนด์อยู่ในช่วงนี้จริงๆเราเคยพอดแคสต์กลุ่มนี้ไปหลายครั้งนะแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก
็ใ
ช่คือกลุ่มการแพทย์นั่นเอง
ค่ะ
ต้องบอกว่ากลุ่มการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มอะไรที่เรียกว่าเข้ากับช่วงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสนะครับในแง่ถึงแม้เราจะเจอข่าวไม่ดีนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมนะฮะหรือว่ากลุ่มธุรกิจการแพทย์เนี่ยนะครับก็จะได้อานิสงส์นะฮะจากการที่คนเข้าไปตรวจของโควิดนี่เองนะครับซึ่งถ้ามาดูมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเรียกว่าดัชนีทิศทางหลักเนี่ยของกลุ่มเนี้ยนะฮะเป็นขาขึ้นเลยนะครับเรียกว่าเราก็มีหุ้น2ตัวมาแนะนำในกลุ่มนี้นะฮะมาฝากกันนะครับมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกศ
ค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือ BCH ค่ะหรือว่าบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนนะคะแต่ต้องบอกว่าชื่อเรียกที่เราคุ้นกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะพี่อู๊ดนะคะตัวโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยดำเนินธุรกิจที่เป็นรูปแบบในเป็นกลุ่มโรงพยาบาลค่ะเขามีโรงพยาบาลในเครือนะคะทั้งหมด13แห่งนะคะแล้วก็มีโพลีคลินิกด้วย1แห่งนะคะก็จะมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะแน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจของเขานะคะก็จะมีอยู่4กลุ่มหลักๆเลยก็คือจะมีโรงพยาบาลเวิร์ลเมดิคอลนะคะกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลกรุณเวชค่ะพี่อู๊ด
เรียกว่ามีหลายกลุ่มเลยนะ
ใช่ค่ะ
คือต้องบอกว่าของตัวเกษมราษฎร์เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะได้รับประโยชน์นะจากที่เกิดเนี่ยช่วงเนี้ยนะฮะที่คนเริ่มติดโควิดมากขึ้นนะครับรวมไปจนถึงวัคซีนที่จะเข้ามาใหม่ๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้นี่คือเริ่มประชาชนนะเริ่มมีชุดตรวจที่เขาเรียกว่าเป็น rapid test ละน้องเกศเคยได้ยินไหม
ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองบางทีถ้าใครกังวลอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปซื้อตามร้านขายยาได้นะคะพี่วุฒิรู้สึกว่า ตรวจปุ๊บก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนสองเป็นขีดอะค่ะว่าถ้าสมมุติเรามีการได้รับเชื้อหรือติดเชื้อเนี่ยก็จะขึ้นขีดที่สองขึ้นมานะคะก็เห็นชัดแล้วก็พอเรารู้ผลปุ๊บก็สามารถไปติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะพี่
คือจริงๆเนี่ยช่วงตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่ามีชุดตรวจนี้ขึ้นมานะครับตัวราคาหุ้นของ BCS เองเนี่ยปรับตัวลดลงเลยนะ
โอ้โหกระทบกันหมดค่ะจริง
ๆกระทบกันหมด
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับว่าต้องบอกงี้ฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยนะครับอย่าง Rapid Test เนี่ยนะครับมันแค่ได้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับท่านผู้ฟังน้องเกดด้วยคือมันไม่สามารถทดแทนวิธีการตรวจที่โรงพยาบาลได้นะครับที่เราเรียกว่า RT-PCR เนี่ยนะฮะที่เราไปตรวจในโรงพยาบาลทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งของ BCH เองนะครับตัว Rapid Test เนี่ยมันยังทดแทนตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะสมมติมันเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเราคัดกรองแล้วนะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเรามีนะฮะเราติดเนี่ยสมมติยกตัวอย่างนะฮะ
ค่ะ
เวลาเราไปที่จุดคัดกรองเนี่ยเขาหรือไปตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ยังไม่รับรองผลนะยังไม่สามารถแทนที่ได้นะฮะยังไงต้องไปยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง
คือมันต้องมีผลตรวจจากวิธี RT-PCR ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้รับเชื้อจริงๆแล้วก็ได้รับการจะได้เข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนถัดไปถูกไหมคะพี่อู
พอตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวการตรวจที่โรงพยาบาลPCS เองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ถูกไหมฮะมันไม่สามารถทดแทนออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของรายได้นะครับของ BCS เนี่ยนะฮะก็คือยังได้รับประโยชน์อยู่นะครับก็ยังมีบุคคลที่มีประชาชนนี่แหละฮะที่สงสัยเนี่ยก็ยังเข้าไปตรวจอยู่นะครับเพราะงั้นก็เลยเขามีการคาดการณ์โดยนักวิเคราะห์นะว่ากำไรของ BCS นะฮะในควอเตอร์3เนี่ยนะฮะจะทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยโอ้โหหลักหมื่นแล้วนะหลักหมื่นแล้วนะฮะ
ก็ถือว่าเยอะนะคะจริงๆตัวเลขที่เห็นนี้ก็อาจจะจริงๆมีอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะ
เพราะทำไมฮะเพราะอย่างตัวจุดตรวจหรือรายได้จากการตรวจเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาใน Q2 เนี่ยนะฮะ BCS เนี่ยมีค่าเฉลี่ยนะตรวจอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 รายเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะคนติดเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงตัวคัดกรองเนี่ยนะฮะของ BCS ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับของ BCS ก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ BCS เนี่ยคาดการณ์ว่าจะตรวจคัดกรองเนี่ยได้ประมาณ 8,000 รายต่อวันนะครับ8,000 รายต่อวันนะครับแล้วก็ความสามารถในการรับผู้ป่วยในนะครับที่เรียกว่าเป็น Host Detail เนี่ยนะฮะขยายขึ้นมา2เท่านะจากควอเตอร์2จาก 4,000 เตียงเป็น 8,000 เตียงนะ
ค่ะ
เรียกว่าตรงนี้นี่คือขยายเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับในแง่ของชุดตรวจรวมถึงการพักในผู้ป่วยในนะครับส่วนในไตรมาสที่4นะครับเขาจะมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาแล้วซึ่ง BCH เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้นำเข้านะของวัคซีนที่ชื่อว่าโมเดอร์นานะครับน้องเกียรติกับท่านผู้ฟังฮะโดยมีกำหนดส่งมอบนะฮะในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับโดยราคาที่ประมาณอันนี้เป็นราคาต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังก็ฟังก่อนนะว่าอันนี้เป็นราคาโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,650 บาทนะครับแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จนถึงช่วงเวลานั้นนะครับก็ต้องคอยติดตามกันดูอีกทีนึงซึ่งทางนักวิเคราะห์นะคาดการว่าเขาจะทำกำไรเนี่ยได้400บาทต่อ1โดสของการฉีดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดตัวเลขกลมๆง่ายๆนะถ้าเราฉีดไป 100,000 โดสก็จะทำกำไรได้40ล้านบาทคิดกลมๆอย่างนี้เลย
ค่ะ
นะฮะแต่ BCH ครับตั้งเป้านะว่าจะฉีดให้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นวัคซีนทางเลือกน
ะ
ประมาณ 600,000 โดสน้องเก็บ
โอ้โห
600,000 เนี่ยคูณ40เข้าไปก็เป็น240ล้านที่จะเป็นกำไรเพิ่มขึ้นมานะฮะ
ค่ะ
โดยที่ 200,000 แรกนะ 200,000 โดสแรกนะตั้งเป้าว่าจะฉีดให้ได้ภายในไตรมาส4ปีนี้ก็ถ้าเกิดว่าฉีดไป 200,000 ปุ๊บก็จะได้กำไรเข้ามา80ล้านบาทในสิ้นปีนี้และอีก 400,000 นะอีก160ล้านเนี่ยจะรับรู้ไตรมาสที่1ของปีหน้า
ก็ถือว่ามีโอกาสที่รับรู้รายได้เนี่ยต่อเนื่องถึงปีหน้าเลยนะคะพี่วุฒิ
ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าทางนักวิเคราะห์เลยปรับเป้านะในแง่ของทั้งกำไรนะครับในแง่ของกำไรที่มาจากอัตราการตรวจที่มากขึ้นแล้วก็กำไรที่จะมาจากวัคซีนทางเลือกเนี่ยนะครับก็คิดว่าในปีนี้นะฮะกำไรจะเพิ่มขึ้น 46% นะครับ แล้วก็ปีหน้านะคาดการปีหน้าไปเลยบวกขึ้นจากปีนี้ไปอีก 10%
ค่ะ
นะครับก็ให้ราคาเป้าหมายใหม่นะครับของตัว BCH นะอยู่ที่28 บาทนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องเกดครับปัจจุบันเท่าไหร่ครับน้องเกด
ปัจจุบันนะคะทาง BCH นะคะอยู่ที่25.75 บาทค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
เกิดใครนะครับบอกว่าอยากจะถือเทรดดิ้งระยะสั้นๆ นะครับก็ลองพิจารณาที่แนวรับแนวต้านที่เรากำลังจะบอกไปนะฮะแนวรับอยู่ที่24-25 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่26.50-28 บาทนะครับอันนี้ตัวแรกต
ั
วที่2ครับตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะเป็นวิภาค่ะหรือว่า VIBHA นะคะก็ชื่อว่าบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าธุรกิจหลักๆของทางโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนอย่างเดียวเลยนะคะที่เล่าให้ฟังนี้เพราะว่าในกลุ่มบริษัทของทางโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะก็จะมีการร่วมทุนการขยายการลงทุนไปกับโรงพยาบาลอื่นด้วยนะคะก็อย่างเช่นนะคะมีโรงพยาบาลนะคะเชียงใหม่รามนะคะมีโรงพยาบาลศิครินนะคะมีไทยนครินนะคะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มบริษัทย่อยนะคะของเขานะคะก็จะมีโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคเหนือนะคะแล้วยังมีโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะคะมีสินแพทย์นะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลบางโพเสรีรักษ์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะพี่วุฒิเขายังมีธุรกิจโรงแรมด้วยค่ะก็คือจะเป็นปรินสตันโรงแรมปรินสตันพาร์คสวีทค่ะซึ่งนะคะตอนนี้ค่ะธุรกิจโรงแรมแหมก็อย่างที่ทราบเนาะพี่วุฒิช่วงนี้ลูกค้าไม่ได้มาพักใช่ไหมคะเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการค่ะให้เป็นstate quarantine ด้วยค่ะพี่อู๊ด
อ๋อนี่ว่าตรงนี้ก็มาเป็นตรงนั้นแทนนะครับผม
ใช่ค่ะ
ต้องบอกว่าตัววิภาเนี่ยนะครับจะคล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับตัว BCH เมื่อสักครู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าขนาดของการรองรับในการตรวจโควิดนะฮะรวมถึงจำนวนเตียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าลักษณะการรับรู้รายได้คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นอย่างของวิภาเองนะครับในช่วงไตรมาสที่2นะครับเขาเนี่ยนะฮะเขามีจุดตรวจคัดกรองที่เรียกว่าเป็น drive to covid เคยได้ยินไหมน้องเกด
ก็เคยได้ยินค่ะก็แบบเราขับรถไปแล้วก็ไปขอรับการตรวจโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถเลย
ถูกต้องซึ่งอย่างในไตรมาสที่2นะฮะก็เขาก็มีให้บริการนะฮะได้ประมาณ700รายต่อวันนะครับถ้าเทียบกับในไตรมาสที่1เพิ่งจะคนเข้ามาแค่100รายเองซึ่งในไตรมาสที่2ก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วรวมไปถึงไตรมาสที่3ที่คนเนี่ยนะฮะก็น่าจะเข้าไปตรวจมากขึ้นนะครับแถมตัวของวิภาเองนะครับเขาก็มีการเปิดให้บริการจองวัคซีนทางเลือกนะ
โมเดอร์นาเหมือนกันนะคะพี่วุฒิ
คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าราคานะครับนะครับราคาเนี่ยยังไม่ได้กำหนดออกมาว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับโดยที่คาดการณ์ว่าวัคซีนเนี่ยจะมาช่วงเดือนตุลาคมนะใครที่สนใจยังไงก็ลองเข้าไปเช็คลองรู้สึกว่าเขาเริ่มเปิดให้จองแล้วด้วยนะครับลองไปเช็คดูนะครับประมาณเดือนตุลานะครับอันนี้วัคซีนทางเลือกนะก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่ากำไรนะครับที่คิดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทั้งจากคนที่เข้ามาตรวจเองนะครับกับในส่วนที่จะเป็นวัคซีนทางเลือกเนี่ยนะครับคิดว่าปีนี้นะฮะคิดว่าจะทำกำไรได้ประมาณ712 ล้านนะจำนวน112 ล้านนะครับตัวนี้เนี่ยปันผลนะครับจ่ายอยู่แค่ประมาณ 1% ถึง 2% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะมองเป็นมุมมองอาจจะเชิงเก็งกำไรนิดนึงละกันนะครับก็ราคาทาร์เก็ตที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับอยู่ที่ 2.80 บาทนะครับผมปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับน้องเกด
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะอยู่ที่ 2.38 บาทค่ะพี่อู๊ด
2.38 บาทนะครับก็เรียกว่าถ้าใครนะครับสนใจตัวนี้นะครับก็เน้นเทรดดิ้งนะและราคาเนี่ยที่เป็นแนวรับที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2.26บาทถึง2.34บาทนะแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่2.50บาทถึง2.60บาทนะครับอันนี้ก็จะครบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ2ตัวที่นำมาฝากกันนะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ